Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Daila, Veronika un Dominiks svin savu vārda dienu, sirsnīgi sveicieni. Dailas Latvijā 364, viņu raksturo pievilcība un šārms, viņa atdod otram visu un ir ar bagātīgām enerģijas rezervēm. Veronika 5179 Latvijā, sirsnīga, laba māte, varbūt arī asa, tieši pasaka savu viedokli. Viņa arī raksturīga ļoti laba humora izjūta. Un Dominiks 1853 Latvijā, drosmīgs, neatlaidīgs, līdzsverots un neatkarīgs cilvēks, labprāt darbojas vienatnē, nevis komandā, laba atmiņa un prasme tik galā ar visgrūtākajiem dzīves uzdevumiem. Un, protams, šodien jāieskatās arī lielajā uzvārdu kalendārā. Un kas tad šodien svin? 4. Februārī Liepiņi, Novicki, Isakovi un Zilnas. Sirsnīgs sveiciens uzvārdu dienā. Mīļie draugi, daudz laimes arī tev šodien dzimšanas dienā, ja tādu svini steidzos nolasīt arī īpašos sveicienus. Un te Sintī raksta... Alojas Novickus apsveicu uzvārda dienā 4. Februārī, jā, tiešām. Sintijai laikam arī ir mājās uzvārda kalendārs lielais, tas tāds jaunums Latvijā no pārnā gada beigām. Sveicienu sūta rādi no Sūntažiem, Alojas Novickiem. Vēl apsveikums. Lūdzu sveikt mūsu kolēģi Anitu dzimšanas dienā, novēlam viņai veselību un lielisku garastāvokli. Sveicieni no viņas kolektīva. Natālija raksta, sūtām visjaukākos vārdienu sveicienus kolēģei Veronikai Šaporenko, lai šī diena piepildīta ar skaistiem mirkļiem un brīnišķīgiem pārsteigumiem, lai tu vienmēr esi apņēmīga sasniegt savus mērķus un sako savai sirdī. Vēl, hip hip urā, visforšākajai krustmētiņai Lanai Studeņņikovai 16. Šūpuļu svētkos, lai tavā dzīvē vienmēr ir vieta priekam un aizrautībai un drosmi tiekties pēc saviem sapņiem. Skaistiem pārsteigumiem bagāt šo dienu novēl krustvecāki un mīļi sveicien arī vecākiem Edītai un Vladislavam. Vēl sirsnīgs, mīļš, aizrautīgs sveiciens Veronikai Kugelei vārda dienā, kur klausās Radio Skonto katru dienu un šad tad gaida arī kādu apsveikumu un kad tad, ja ne šodien, viņai to arī nosūtīt. Veronika, mīļi, ilgi gaidīt sveicienu tev svētkos arī Radio Skonto apsveikumu pastā. Vēl sveiciens, pēdējai šodien vēlos sveikt dzimšanas dienā Maiju. Pazīstu tevi jau sen, šķiet veselu mūžību, raksta Kristīna, tu esi unikāla personība. Otru tādu nezinu, daudzpusīga un dažāda, lai arī pūķi sirdī tomēr ļoti emocijām bagāta, atbalstoša un saprotoša, ļoti līdzjūtīga un nesautīga, lai tavs personīgais jaunais gads ir piepildīts skaistiem piedzīvojumiem un skaistām neizmirstamām atmiņām. Lai top novēl vienkārši Kristīne.